เริ่มต้นเหมือนทุกครั้งนะครับการศึกษาพระคำของพระเจ้าก็ต้องมีการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับดังนั้นเราก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์และให้เราได้มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไฟวิญญาณที่จะได้รู้จักนามพระทัยของพระเจ้าแล้วก็จะได้มี positive volition มีแรงจูงใจที่ถูกต้องแล้วก็มีสติปัญญาในการที่จะทำตามนามพระทัยของพระองค์นั้นเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตอนนี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็อยู่ที่ฮีบรูบทที่10ข้อ10พูดถึงหัวข้อนั้นนะครับจากประการที่11คือผู้เชื่อได้เป็นที่ยอมรับของพระเจ้านะครับอันนี้ก็หนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อณเวลารอดก็หนึ่งใน40นั้นคือพระเจ้ายอมรับเราเพราะการที่เราทำการตัดสินใจนั้นคือเชื่อในพระเยซูคริสต์มันอัศจรรย์มากนะครับเพราะว่าแค่เปลี่ยนความคิดจากด้านลบก่อนที่เราเป็นผู้เชื่อเป็นคนที่ไม่เชื่อใช่ไหมครับมันก็ต้องมีจุดหนึ่งในชีวิตของเราที่เราได้ฟังพระคิดดีคุณแล้วก็บางคนเนาะก็ต้องใช้มีเพื่อนมีครอบครัวมีนักประกาศมาอาจจะเป็นบ่อยครั้งจนกว่าได้บอก yes ต่อพระเจ้าในจิตใจนะครับแต่ละคริสเตียนก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันในเรื่องแบบนี้แต่ที่เหมือนสำหรับทุกคนนะครับคือทุกคนต้องได้ฟังพระกิตติคุณและในที่สุดทุกคนก็ต้องบอก yes บอกพระเจ้าว่าเราเชื่อในเรื่องนี้อันนี้เป็น moment of salvation เป็นจุดรอดนะครับในตอนนั้นซึ่งพระเจ้าทรงประทานก็ประมาณ40สิ่งอย่างที่เราได้ศึกษานะครับในอาทิตย์ที่แล้วก็มีประมาณ 4-5 ข้อย่อยนะครับที่พูดถึงการที่ผู้เชื่อได้เป็นที่ยอมรับของพระเจ้านะครับจบท้ายที่ฮีบรูบทที่10ข้อ10นะครับที่บอกไว้ว่าพระองค์ทรงกระทำให้เราเป็นผู้สมบูรณ์แบบตลอดไปเป็นนิจเพราะการที่เราสมบูรณ์นั้นแบบสมบูรณ์นิรันดร์พระเจ้าก็ยอมรับเรานะครับแล้วก็เราได้รับสิทธิที่จะเข้าส่วนในมรดกที่พระองค์ทรงแบ่งให้แก่ผู้เชื่อที่ประสบความสำเร็จนะครับคือผู้เชื่อทุกคนนะครับในเมื่อถึงสวรรค์ยังไงก็ได้รับมรดกในระดับหนึ่งนะครับมันจะมีมรดกในหลายประเภทในหลายรูปแบบด้วยก็ฟังหลายรอบนะครับหลายครั้งที่คนมีปัญหาในครอบครัวเพราะว่าคนที่ตายนั้นก็ทำพินัยกรรมไม่ชัดเจนแต่ว่าพระเจ้าชัดเจนนะครับพระเจ้าบอกว่าในเมื่อถึงสวรรค์ก็จะได้รับแบบนี้ถ้าเราทำตามขั้นตอนของพระเจ้าสำหรับบางคนนะครับอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่ได้รับอะไรเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยในเมื่อเราอยู่บนโลกนี้เป็นคริสเตียนที่รับใช้พระเจ้าอย่างนี้อย่างนั้นถึงสวรรค์พระเจ้าก็ต้องยกย่องเราต่อหน้าคนอื่นแต่พระเจ้าทรงยุติธรรมใครที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทำตามมาตรฐานนั้นก็ได้รับมรดกตามพระสัญญาของพระเจ้านะครับในโคโลสีบทที่1ข้อ12กับข้อ13ก็พูดถึงการที่เราก็มีสิทธิที่จะได้เข้าส่วนในมรดกในฮีบรูบทที่10ข้อ10นะครับเขียนไว้ว่าโดยนามพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหมายความว่าการที่พระบุตรก็ถูกแยกออกจากพระเจ้าเป็นการตายไฟวิญญาณการตายของพระคริสต์นั้นก็ถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์ต้องตายทางฝ่ายร่างกายแต่สิ่งที่ทำให้เรารอดนั้นคือในเมื่อพระเยซูถูกแยกออกจากพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงกลายเป็นบาปแทนพวกเราเพราะบาปของเราที่อยู่ที่พระกายของพระคริสต์นั้นแล้วก็พระองค์ได้รับการทรงพิพากษาลงโทษแทนเราด้วยนั่นคือการตายของพระองค์นั้นและเป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าในเวลานั้นพระเจ้าทรงเอาบาปของทุกคนตั้งแต่อาดัมกับเอวาถึงคนสุดท้ายที่จะมาในช่วงยุคสุดท้ายของยุคพันปีของพระคริสต์นั้นคือไม่ยกเว้นนะครับ พระเจ้าไม่ได้แบบมองข้ามคนไปอะไรแบบนี้คือทุกคนในประวัติศาสตร์ก็ต้องมีบาปถูก impute นะก็ impute ที่มาจากคำว่าพุทธใส่ไว้กับพระเยซูคริสต์นั้นแล้วก็ครั้งเดียวก็พอมันจะมีคำว่า harpax ที่บอกว่าเป็นครั้งเดียวแล้วก็ตลอดไปต้องเน้นแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีในฉบับภาษาไทยก็อาจจะไม่ชัดเจนที่บอกว่าครั้งเดียวเท่านั้นต้องเน้นครั้งเดียวแล้วก็ตลอดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนนิดนึงนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมี absolute ต่อไปนะครับใช้คำว่า absolute นั้นคือมันอีกชื่อเรียกของ40สิ่งที่พระเจ้าส่งพระทานให้ภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่า the 40 things received at salvationที่พูดถึงว่า40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดนั้นแต่เรียกสั้นๆก็40 absolute บางที the 40 things 40สิ่งแค่นี้คือถ้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อาบีทีมจูนี่ก็รู้ถ้าก็บอกว่า40 things คำว่า thing เนาะก็แบบสิ่งทั่วไปแต่ถ้ามีแบบ40 things อันนี้ก็พูดถึง40สิ่งเหล่านี้นะครับมาถึงประการที่12นะครับผู้เชื่อถูกประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระเจ้าโรมบทที่3ข้อ24โรมบทที่5ข้อ1กับข้อ9แล้วก็โรมบทที่8ข้อ30ในโรมบทที่3ข้อ24นะครับเขียนไว้ว่าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นบาปแล้วก็เป็นพระคุณนะครับ freely given and undeservedพระเจ้าให้ฟรีๆทางที่เราไม่ควรได้รับต้องสังเกตนะครับจะมี4ข้อนี้จริงๆแล้วก็มีมากกว่านี้แต่ที่ผมเขียนไว้ก็4ข้อหลักนะครับที่เขาใช้เป็นหลักการว่าพระเจ้าทรงประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้าทรงใช้ข้อแล้วนี้ที่เป็นการประกาศว่าคนของเราชอบธรรมคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ทรงชอบธรรมนะครับอันนี้ความหมายของคำว่า declared righteous คือพระคำของพระเจ้าก็เป็นจะเรียกว่าตัวแทนของพระเจ้าแต่เป็นคำของพระเจ้านั่นแหละพระเจ้ากำลังจะบอกว่าคุณชอบธรรมใช้พระคำของพระเจ้าเป็นการประกาศนะครับโรมบทที่3ข้อ24ครั้งนึงนะครับแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นบาปแล้วโรมบทที่5ข้อ1นะครับที่เป็นเพลงที่เขาชอบร้องในโบสถ์นะครับเหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเดี๋ยวจะเปิดพระคัมภีร์ดูข้อนี้นะครับโรมบทที่5ข้อ1คำนี้นะครับ justified คือทำให้เป็นผู้ที่ just แปลว่าถูกต้องเพราะเป็นคำกริยาที่บอกว่าทำให้ชอบธรรมหรือว่าทำให้ถูกต้องอันนี้ justified นะครับมันจะเป็นคำเดียวกับชอบธรรมนั้นเพราะว่าในรากศัพท์ก็ dikaiosune นะครับอาจารย์เปาโลก็ใช้ในบทที่4โรมบทที่4อันนี้คือโรมบทที่5นะแต่โรมบทที่4ครับที่มีข้อ2ข้อนั้นที่พูดถึงทั้งอับราฮัมแล้วก็ทั้งดาวิดก็เป็นผู้ชอบธรรมเพราะการที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูคริสต์ถ้าเห็นคำว่า justify ถ้าอ่านภาษาอังกฤษก็มีคำว่า justify นั้นก็มาจากรากศัพท์เดียวกับคำว่าชอบธรรมแล้วก็ justify คือทำให้ถูกบางทีก็จะมีคนถูกว่าแบบโอ้ยคนนี้ผิดเห็นเขาทำแบบนี้แบบนั้นทุกคนก็แบบคิดว่าคนนี้ผิดจริงๆแต่ในที่สุดก็จะมีหลักฐานออกมาว่าคนนี้ถูกเราก็อีกคนหนึ่งผิดก็ได้แต่คนที่เราเคยคิดว่าไม่บริสุทธิ์เขาเป็นคนบริสุทธิ์ก็จะบอกว่า this person is justified มันจะมีพวกหมอทั้งหลายถ้าพูดถึงเรื่องโควิดนะครับที่บอกตั้งแต่แรกว่าก็ต้องระวังเรื่องวัคซีนซึ่งพวกเขาก็ถูกการกล่าวโทษจากหลายคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทยานั่นแหละที่จะด่าพวกเขาแล้วก็พยายามกอดข้อมูลแต่ในเมื่อเราเห็นความเป็นจริงออกมาว่าวัคซีนมันค่อนข้างจะอันตรายในหลายรูปแบบนะครับไม่ได้เกิดผลเท่าที่คนคิดก็เป็นข้อมูล ป็นหลักฐานว่าท่านตามสถิติที่เราเห็นว่าที่เขาพูดนั้นก็ถูกต้องอยู่แล้วแต่ก็ยังจะมีหลายคนที่ไม่เชื่อเนาะเหมือนกับคนไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ทั้งที่มีเพื่อนมีครอบครัวหลายคนก็ประกาศทั้งชีวิตของเขาสุดท้ายก็ตายไปอยู่ต่อหน้าพระผักของพระเจ้าพวกเขาก็ต้องคิดว่าอันนี้ไม่แฟร์ใช่เพื่อนคริสเตียนก็ได้ประกาศเรื่องพระเยซูที่พระเจ้าบอกตอนนี้ว่าเราต้องเชื่อพระเยซูใช่ก็มีเพื่อนบอกแต่ดูบุคลิกของเพื่อนเหล่านั้นไม่น่าไว้ใจไม่น่าเชื่อถือพระเจ้าส่งคนอะไรมาประกาศให้กับเราจะให้เราเชื่อฟังเพื่อนบ้านที่ทำชีวิตเละแบบนั้นเหรอแต่มันเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประกาศแต่พระเจ้าใช้คนที่จะประกาศพระเจ้าก็จะ justify ก็จะทำให้ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์กลายเป็นคนที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับแล้วก็ที่นี่นะครับในโรมบทที่5ข้อ1นั้นก็บอกว่าการที่เป็นคนที่ถูกต้องนั้นอ่ะ dikaiosentes นะครับที่มาจากคำว่า dikaiosunes เป็นคนที่กลายเป็นคนชอบธรรมมายังไงครับ ekpistos นะครับจำได้ไหมครับ pisteos หรือว่า pistos นั้นแปลว่าความเชื่อการที่เราเป็น justified นั้นก็ออกมาจากความเชื่อ therefore being justified by faith ถ้าเป็นภาษาไทยนะเหตุฉะนั้นหรือว่าเพราะฉะนั้นเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว faith ถ้ามีตัว th แบบนี้ก็ต้องออกเสียงไม่ใช่เนาะมันจะเป็นเสียงแบบต้องใช้ลิ้นด้วย faith มันจะบอกคำว่า thank you ใช่ไหมก็ th thank you thanks การนี้แบบ faith ต้องพูดให้ชัดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ออกชัดนะคนจะคิดว่าเราบอกว่า faith เนี่ยหน้า faith หรือว่าถ้าเป็น faith f a t e คือชาตกรรมเป็นอีกคำหนึ่งก็ต้องใช้คำว่า faith being justified by faith แล้วก็จะมีคำนี้นะครับที่เขาชอบบอกว่าเราจึงมีสันติสุขแต่คำที่นี้นะครับ irene eส่วนใหญ่แปลว่า peace นะครับ peace นั้นหรือว่า irene นะครับก็แปลว่าแบบมีความสงบสุขในจิตใจแต่เรื่องนี้ก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าซึ่งแต่ก่อนเราเป็นศัตรูของพระเจ้าที่มันจะมีเขียนนะรู้สึกเอเฟซัสบทที่4แล้วก็โรมอาจารย์เปาโลก็ใช้คำแบบนี้เราเป็นศัตรูโรมบทที่5ข้อ10บอกไว้ว่าในเมื่อเราเป็นผู้ที่ไม่เชื่อเราก็เป็น enemies of God enemy คือศัตรูนะครับคือมันกับมีสงครามเกิดขึ้นกับพระเจ้าเราก็กบฏต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ตามเราตลอดบอกว่าต้องเชื่อในพระเยซูไม่ต้องกบฏกับเราไล่ตามเราใช้ผู้รับใช้ของพระเจ้าใช้ข้อพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตามเราด้วยแต่เราก็วิ่งหนีจากพระเจ้าหรือว่าต่อสู้กับพระเจ้าด้วยความเย่อหยิ่งของเราก็เป็นศัตรูแต่หลังจากนั้นก็ต้องเป็น reconcile คือกลับคืนดีดูข้อนี้นะครับถ้าดูเป็น compare นะครับอันนี้โรมบทที่5ข้อ10จะมีคำนี้นะ catalasso นะครับการเปลี่ยนแปลงใช่ to change mutuallymีคำว่า reconcile คือมีสองฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกันก็อาจจะเป็นแค่เพื่อนที่ทะเลาะ กันหรือว่าสามีภรรยาก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะครับสุดท้ายก็ขอโทษกันแล้วก็กลับคืนดีปกติแล้วทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องยอมรับว่าผิดถึงจะได้กลับขึ้นมาดีถ้าเป็นเรื่องระหว่างคนที่ไม่เชื่อกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องยอมรับในความผิดเราไฟเดียวที่จะยอมรับว่าอ้าวเราผิดแล้วก็ไม่ต้องขอโทษนะแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคนที่มีเชื่อขอโทษพระเจ้าฉันเชื่อในพระเยซูแล้วขอโทษด้วยสำหรับบาปทั้งหลายที่ทำหรือแม้แต่บางทีในเมื่อเราคิดว่าต้องรีบาวด์ที่เราทำบาปบางคนก็ขอโทษพระเจ้าการขอโทษมันไม่ได้มีส่วนในการรับความรอดหรือแม้แต่ในเรื่องการตั้งต้นใหม่กับพระเจ้าแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนชอบจะพูดแต่พระคัมภีร์ไม่มีคำบอกว่าต้องขอโทษพระเจ้าเลยพระเจ้ารู้อยู่แล้วเราทำผิดพระเจ้าแค่บอกว่ายอมรับในความผิดแล้วก็จากนั้นก็เชื่อในพระเยซูคริสต์ หรือยอมรับในความผิดแล้วก็กล่าวถึงบาปกล่าวถึงความผิดนั้นต่อพระเจ้าแต่คริสเตียนชอบบอกว่าขอโทษถ้าเป็นเรากับคนใช่ไหมก็มันเป็นมารยาทนะครับแต่สำหรับพระเจ้านะครับสารภาพอย่างเดียวถ้าบอกว่า sorry เราเองก็อาจจะเสียใจที่เราทำบาปเหล่านั้นมันเป็นความรู้สึกทางด้านอารมณ์แต่พระเจ้าแค่เรายอมรับแล้วก็กลับมามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าพระเจ้าจะบอกว่าดีใจอยู่แล้วอันนั้นเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วบางคนก็จะบอกว่า sorry บอกว่าขอโทษนะมันกับบอกกับเพื่อนบอกกับคนที่เขาทำผิดแล้วเพื่อนอาจจะให้อภัยก็ได้แต่อีกวันนึงเขาก็ทำผิดอีกมันกับเราทำผิดอีกเดี๋ยวก็จะ sorry สักกี่ครั้งแต่ในโรมบทที่5ข้อ10ชัดเจนนะครับว่าเราเป็นศัตรูต่อพระเจ้าก่อนที่เราเชื่อในพระเจ้าก่อนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ถ้ากลับไปดูที่โรมบทที่5ข้อ1นะครับก็เห็นว่าเรามี peace with God เนี่ยคำว่า peace แปลว่าการกลับคืนดีกับพระเจ้านะครับที่มีคำว่า irene นะครับคำนี้นะครับก็มีบ่อยในพระคัมภีร์แต่ต้องดูบริบทเพราะบางทีก็พูดถึงแบบสันติสุขในจิตใจสันติภาพก็ได้คำนี้อย่างตอนนี้ที่ยูเครนกับรัสเซียต่อสู้กันนะครับสงครามทุกสงครามนะครับก็จะมีวันเริ่มต้นก็ต้องมีวันจบถ้ามีวันจบเมื่อไหร่ก็คนจะได้บอกว่ากลับมามีสันติภาพครั้งหนึ่งหวังว่าจะได้แบบเร็วๆนะครับแต่บางทีนะสงครามเคยมีในประวัติศาสตร์นะครับมันอยู่เป็นร้อยกว่าปีสงครามระหว่างประเทศถ้าแบบปีสองปีอันนี้ก็ถือว่าแบบสงครามแบบสั้นๆสงครามหกวันก็มีนะครับพวกอยู่กับอาหรับในปี1967หกวันเองแต่หลังจากนั้นคือถึงแม้ว่าสงครามตอนนั้นก็จบไปก็ยังจะมีการต่อสู้กันต่อเนื่องนะครับก็จะมีสงครามแบบนั้นเรื่อยๆจนกระทั่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานะครับแม้แต่ในช่วงปลายของยุคพันปีของพระคริสต์ก็จะต้องมีสงครามแต่คำว่า irene นะครับที่นี่ที่เห็นในโรมบทที่5ข้อ1คือเรากลับมามีสันติภาพระหว่างเรากับพระเจ้าเราไม่ได้สู้รบกับพระเจ้าในฐานะเป็นคนที่มีเชื่อแล้วเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าแล้วเราไม่ได้เป็นศัตรูตามที่เห็นในโรมบทที่5ข้อ10แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะอาจารย์เปาโลก็เขียนถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็ยังจะเป็นศัตรูต่อไม้กางเขนศัตรูต่อไม้กางเขนนั้นหมายความว่าผู้เชื่อที่ยังจะทำบาปต่อเนื่องมันกับยังจะเอาบาปใส่พระเยซูคริสต์เพิ่มอีกในข้อนั้นนะครับอีกรอบนึงเหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วไม่ใช่เพราะการกระทำนะครับแต่เพราะความเชื่อเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเรากลับคืนดีกับพระเจ้าแล้วทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถ้าเป็นคำว่าสันติสุขนั้นอันนี้ก็อีกความหมายหนึ่งเนาะที่ว่าเรามีความสุขกับพระเจ้าซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วเรามีแต่ในข้อนี้มันก็เน้นถึงการที่ว่าแบบสงครามมันจบลงแล้วเราก็เข้าฝั่งพระเจ้าแล้วนั่นโรมบทที่5ข้อ1นอกจากนั้นนะครับโรมบทที่5ข้อ9เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์พระโลหิตนั้นหมายถึงการตายของพระองค์ที่ไม้กางเขนยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระพิโรธโดยพระองค์ทั้งหมดนี้นะครับหัวข้อหรือว่าประการที่12จาก40 absolute นั้นคือการที่พระเจ้าทรงประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมนี่เป็นการประกาศที่พระเจ้ากำลังบอกว่าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณเป็นคนชอบธรรมถ้าเราไปประกาศกับคนที่ไม่เชื่อหรือว่าบอกเพื่อนบ้านเขาบอกว่าโอ๊ยเรื่องบาปนั้นไม่มีฉันเป็นคนชอบธรรมถามเขาว่าใครประกาศใครบอก พระเจ้าได้บอกไหมเขาจะบอกว่าอ๋อพระเจ้าไม่ได้บอกเราก็จะได้บอกเขาว่าแต่เราเองนะพระเจ้าทรงประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เพื่อนบ้านบอกว่าคนนี้ชอบธรรมหรือว่าเจ้าอาวาสบอกว่าโอ้คนนี้ชอบธรรมจริง เนี่ยคือมาจากพระคำของพระเจ้าที่ประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วก็รมบทที่8ข้อ30นะครับยิ่งกว่านั้นบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้นพระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วยแล้วผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้นพระองค์ได้ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมที่เนี่ยและผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงโปรดให้มีสง่าราศีด้วยข้อนี้นะครับอาจารย์แม็กก็ได้เขียนในหนังสือสัมพันธภาพน่าจะเป็นเล่มที่หนึ่งนะครับในการอธิบายที่ว่าบางคนก็บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกเราที่เป็นตามรูปแบบคาลวินิซึมนะครับที่บางคนบอกว่าพระเจ้าให้เราเชื่อในพระเยซูคริสต์คนที่ไม่เชื่อนั้นเขาไม่เชื่อเพราะพระเจ้าไม่ให้เขาเชื่อแต่พระเจ้าให้เราเชื่อเขาจะดูจากข้อนี้นะครับแต่ก็เป็นการตีความผิดนะครับในภาษาไทยบอกว่ายิ่งกว่านั้นบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงตั้งไว้นั้นคำว่า predestined นะครับ predestinate ในที่นี้นะครับถ้าเป็น destiny นะครับที่เขาชอบแปลว่าพร้อมลิขิตมาจากคำนี้นะครับเดี๋ยวขอเขียนนะครับอาจจะได้เห็นภาพน่าจะรู้จักคำนี้นะครับ destination destination คือปลายทางครับถ้าเราอยู่ที่สถานีรถไฟก็จะบอกว่า destination of this train คือสุดปลายทางของรถไฟขบวนนี้คือเราก็จะบอกว่าจังหวัดไหนที่ไหนนั่นคือ destination ถ้าเป็นคำว่า destiny destiny แปลว่าพรหมลิขิตหรือว่าชาตกรรมนะครับมันกับว่าจุดจบของเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่กรรมหรือว่าเขาชอบจะมีหนังแบบเนี้ยบูเพซานิวาอะไรเนี้ย เป็น destiny ก็ destiny นะครับนึกภาพไหมครับในข้อนี้ที่โรมบทที่8ข้อ30นั้นมีคำนี้นะครับ predestination pre แปลว่าก่อนแล้วก็ predestination หรือว่าถ้าเป็นคำกริยานะครับแปลว่าพระเจ้าทรงกำหนดปลายทางของเราก่อนอะไรครับก่อนที่เราเกิดก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกก่อนที่มีพวกแม้แต่ทุกสวรรค์ขึ้นมาพระเจ้าทรงกำหนดปลายทางของเราพระเจ้าทรงกำหนดชีวิตของเราการเกิดการตายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่างการเกิดการตายพระเจ้าทรงกำหนดแต่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าบางคนน่ะถ้าเป็นแบบคนที่จะคิดพวกฮินดีก็ชอบแบบนี้ด้วยมันจะมีลัทธิบางอย่างที่บอกว่าพระเจ้ากำหนดความคิดกำหนดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่คำว่ากำหนดที่นี่นะครับที่ว่า predestinate คือพระเจ้ามองถึงชีวิตของเราการตัดสินใจของเราการที่เราจะเลือกทางชีวิตของเราแล้วในเมื่อพระเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่าเราจะตัดสินใจอะไรเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะตัดสินแบบนั้นหรือว่าถ้าเหตุการณ์ก็เปลี่ยนแบบนี้เราก็จะตัดสินใจอีกแบบนึงพระเจ้าสามารถวางแผนชีวิตให้เราเอาข้อมูลทั้งหมดสถานการณ์ความคิดของเราน้ำพระทัยของพระเจ้าใน3รูปแบบที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในเรื่องไม่ว่าจะเป็นที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราทำบาปหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่สูงสุดคือพระเจ้าต้องการแบบไหนในชีวิตของเราหรือเป็น overruling will of God ที่พระเจ้าจะทรงควบคุมสถานการณ์เพื่ออาจจะไม่ให้เราทำในสิ่งที่เราไม่ควรทำพระเจ้าก็ปิดไว้ทุกอย่างนั้นก็เป็นข้อมูลเป็น data นะครับที่พระเจ้าประมาณว่าเอาเข้าคอมพิวเตอร์เพราะพระเจ้ามองอนาคตว่าเราอยากให้ลูกของเรามีชีวิตมีความสุขอยากให้ลูกของเราก็สิ่งแรกคือเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็ให้ลูกของเราโตขึ้นฝ่ายวิญญาณในวันที่ลูกจะดื้อเราก็ต้องกำหนดว่าอันนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเพราะว่าเรารู้ว่าพอเขาเจอแบบนี้ในระดับนี้เขาก็จะเปลี่ยนความคิดทุกอย่างนั้นคือมันดีเทลเยอะมากนะครับรายละเอียดแต่นึกภาพไหมครับว่าพระเจ้าต้องทำแบบนี้สำหรับทุกคนไม่ใช่แค่คนที่ไม่เชื่อแต่ไม่ใช่แค่สำหรับผู้ที่เชื่อแต่คนที่ไม่เชื่อด้วยคือพระเจ้าก็จะใช้คนที่ไม่เชื่อนั้นก็แน่นอนว่าต้องการให้พวกเขาได้รอดก็จะให้เขามีโอกาสที่จะฟังพระกิตติคุณทั้งที่พระองค์ ทราบอยู่แล้วว่าพวกเขาก็จะไม่เชื่อแต่ให้คนที่ไม่เชื่อนั้นยังไงก็มีบทบาทในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานโดยที่ว่าพวกเขาก็จะเป็นการทดสอบในชีวิตของเราก็ได้หรือว่าจะมีบทบาทในการช่วยดูแลสังคมที่เราอยู่อันนี้เป็น predestination นะครับคือพระเจ้าทรงกำหนดทุกอย่างไว้ก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้เริ่มต้นครับอันนี้คือคำว่า predestinate ภาษาไทยที่บอกว่าตั้งไว้มันก็ไม่เห็นภาพนะครับแต่คำว่า predestinate ที่มาจากคำภาษากรีก prohorizo นะครับก็มีคำว่า pro แปลว่าก่อนนะครับแล้วก็ horizo คำนี้ horizo นะครับแปลว่ามองขอบฟ้านะครับภาษาอังกฤษ horizon ก็คำนี้ o ก็เป็น o r อันนี้ ro นะครับ i z o เมื่อกี้เป็นคำว่า pro ในภาษากรีก pro ก็มัน pre ในภาษาอังกฤษก็ pro ก็แปลว่าก่อนแล้วก็horizon แต่ว่าในภาษากรีกนะครับถ้ามี o 2ตัวอันนี้ก็ตัด h ออกไปแล้วก็ตัด o แต่ก็คำว่า horizon มาจากคำนี้สุดขอบฟ้าเนาะที่เราจะมองทะเลนะครับแล้วก็จะมีเป็นเส้นระหว่างฟ้ากับทะเลอันนี้ก็เรียกว่า horizon เส้นสุดขอบฟ้าเราเห็นขอบฟ้าเพราะว่าโลกมันกลมใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็ตกลงแบบนี้ไม่มีวันที่เราจะถึงขอบฟ้าจริงๆเพราะว่าพอถึงที่นั่นแล้วขอบฟ้ามันก็ใหญ่ออกไปอีกแต่โดยปกติแล้วถ้าเราอยู่ที่ระดับน้ำทะเลนะครับขอบฟ้าก็จะอยู่ประมาณน่าจะไม่เกิน10กิโลแต่ถ้าเรายกสูงขึ้นนิดนึงนะยิ่งเราสูงขึ้นไปแล้วก็ขอบฟ้ามันก็ยังไปไกลอีกเราสามารถมองได้ไกลกว่าแต่คำว่า horizon นะครับแปลว่ามองออกไปpro horizon ก็มองออกไปแต่ก่อนที่เราเห็นประมาณนี้ที่ใช้คำว่า predestination ก่อนที่เราจะถึงที่นั่นนึกภาพไหมว่าพอมาถึงปลายทางอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราเองก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่พระเจ้าเราไม่มีความสัมพันธ์อยู่ของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระเจ้าถึงสามารถวางแผนไว้สำหรับชีวิตของเราได้อันนี้คือความหมายของคำว่า pro horizo นะครับที่เราได้เจอในโรมบทที่8ข้อ29นั้นแต่ภาษาไทยเนาะใช้คำอะไรตั้งไว้พระเจ้าทรงตั้งไว้แค่นี้งงงนอกจากนั้นนะครับพระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วยคำว่าเรียกนะครับ he called kaleo นะครับจริงๆบางคนเนาะเขาจะแปลว่าพระเจ้าทรงเลือกแต่นี่ก็ต้องตามคำว่าเรียกมากกว่าพระเจ้าเรียกเราเหรอก็จริงเรียกเรายังไงเรียกเราผ่านพระกิตติคุณเป็นการที่พระเจ้าทรงเรียกทุกคนอยู่แล้วจงเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเจ้าจะรอดอันนี้เป็นการเรียกทุกคนก็ได้รับการมันกับถูกเรียกพระเจ้าก็เรียกชื่อเขามาเชื่อในพระเยซูคริสต์มันจะกลายเป็นลูกของเราแต่บางคนก็ไม่สนแต่ผู้ที่พระเจ้าส่งเรียกแล้วก็ฟังพระเจ้าก็จะทำให้ justify นะครับที่มีคำนั้นอะ dikaya sune นะครับที่แปลว่าทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในประการที่12ที่เราดูอยู่จาก40สิ่งนั้นพระเจ้าทรงประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมใช้คำว่า justify นะคำว่า just ในภาษาอังกฤษปัจจุบันนะครับก็ปกติก็แปลว่ายุติธรรมมันแปลกนะครับเพราะว่าภาษากรีกมันละเอียดมากแต่ว่าระวังคำยุติธรรมกับชอบธรรมก็เป็นคำเดียวกันเราก็สามารถแยกสองคำนี้ได้แล้วก็จำกัดแต่ละคำนั้นคำว่าชอบธรรมแล้วก็คำว่ายุติธรรมก็ดูไม่เหมือนกันแต่มันเป็นสองด้านของสิ่งเดียวกันในพระลักษณะของพระเจ้าเราก็แยกพระเจ้าทรงชอบธรรมและพระเจ้าทรงยุติธรรมเราเห็นในฐานะที่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาพระเจ้าต้องทรงยุติธรรมอยู่แล้วแต่พระเจ้าทรงใช้มาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าที่จะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิด ในเมื่อมีคนผิดพลาดกับมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าความยุติธรรมนั้นจะต้องลงโทษคนนั้นหรือคนทำถูกต้องความยุติธรรมของพระเจ้าก็จะอวยพรผู้นั้นแล้วขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับคือความชอบธรรมของพระเจ้า righteousness of God นั้นคือมาตรฐานของพระเจ้าก็จะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอันนี้เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าใครที่ตกจากความชอบธรรมของพระเจ้านั้นคนบาปนั้นไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แล้วในเมื่อความชอบธรรมเห็นว่าเออคนนี้ไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าความยุติธรรมของพระเจ้านั้น the justice of God ก็ต้องลงโทษถ้าเราถึงมาตรฐานของพระเจ้าความยุติธรรมของพระเจ้าก็จะอวยพรคำว่า justify นี้ก็แปลว่าทำให้ถูกต้องทำให้ถูกต้องบางทีก็หมายความว่าต้องลงโทษทำให้ถูกต้องบางทีก็หมายความว่าต้องอวยพรนะครับมันกับแล้วแต่มาตรฐานของคนที่เป็นผู้ที่จะตัดสินแล้วก็แล้วแต่ว่าคนที่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของคนนั้นทำผิดหรือว่าทำถูกและอย่าลืมด้วยนะครับว่าโดยที่พระเจ้าทรงเป็นความรักด้วยซึ่งความรักของพระเจ้าประกอบด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมด้วยนะครับความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรักด้วยอารมณ์ความรักของพระเจ้านั้นก็มาจากความจริงความยุติธรรมความชอบธรรมของพระเจ้าและความสัมพันธ์อยู่ด้วยความรักมันต้องมีความรู้นะครับเราจะรักสิ่งที่เราไม่รู้จักก็ไม่ได้ผู้ชายเจอกับผู้หญิงที่น่ารักหน้าตาน่ารักผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็เข้าไปบอกว่าอ๋อฉันรักเธอนะเนาะเขาอาจจะเป็นนางแสบก็ได้ใช่ไหมแต่ว่ายิ้มสวยยิ้มน่ารักเราต้องรู้จักคนก่อนที่จะรักเขาได้นะครับในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงสามารถประกาศว่าคุณเป็นคนที่ถูกต้องแล้วเพราะการที่คุณเชื่อในการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์คุณก็เป็นคนชอบธรรมพระเจ้าก็ justify เราก็ทำให้เราถูกจากการที่เราเป็นคนผิดแล้วจากนั้นนะครับไม่ได้จบแค่นั้นนะครับพระเจ้าก็จะทรง glorify ในข้อนั้นเขียนไว้ว่าพระองค์ได้ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมที่เป็น justify นั้นพระองค์ทรงโปรดให้มีสง่าราศีด้วยให้มีสง่าราศีแต่จริงๆแล้วก็เป็นคำกริยาในรูปแบบ active voice นะครับ and these he also glorified อีโดกซาเซนนะครับจากคำว่าโดกซานะครับโดกซาแปลว่าทำให้มีสง่าราศี glorious to render glorious ก็มีคำว่า glorify นั่นแหละปกติแล้วก็แปลว่าแบบมีสง่าราศีพูดถึง glory of God เขาชอบจะบอกว่าพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ทำให้เรามี glory ด้วยพระเจ้าทรงให้เรามีสง่าราศีเรามีได้ยังไงเพราะในเมื่อพระเจ้าทรงชำระเราให้สะอาดแล้วพระเจ้าทรงประทานชีวิตไฟวิญญาณให้แก่เราและเมื่อเราทำตามชีวิตนั้นเอาความคิดของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจเพื่อว่าเราได้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นสง่าราศีเราเองก็จะมีสง่าราศีของพระเจ้าอยู่ในเราตอนนี้ถึง 6:50 แล้วนะครับขอให้เราหยุดสัก5นาที